Balasszony.
Sét. Ezt kicsit. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas časova i 5 minuta. Dobar dan, slušate Talasanje, a ja sam Jelena Vidić. Danas u emisiji govorimo o dvodnevnoj poseti britanskog prestolonaslednika princa Charlesa i njegove supruge vojvotkinje od Cornwalla naše zemlji. Njihova kraljevska visočanstva u Srbiju dolaze u okviru šire posete regionu, gde su već boravili u Zagrebu, a posetiće i Crnu Goru i Kosovo. O značaju ove posete između simbolike i protokola, ali i o tome zašto do posete dolazi baš sada, razgovaram sa našim gostima. To su profesor dr. Dejan Popović, nekadašnji ambasador u Londonu. Hvala vam što ste se odazvali pozivu. Dr. Dragan Bakić iz Balkanološkog instituta, hvala i vama. I naša koleginica Ivana Miloradović, urednica na našoj televiziji, ali i bivši novinar BBC-a. Ivana, hvala i tebi što si u ovoj gužvi, pošto ti danas izveštavaš
da.
Sa ove posete, našla vremena za našu emisiju. Više o odnosima Srbije i Britanije i značaju posete prestolonaslednika Charlesa do 12 časova na prvom programu Radio Beograda.
Boys, I don't appreciate all the money and the time that it takes to be fly.
Slušate Talasanje u kojem danas razgovaramo o poseti britanskog prestolonaslednika princa Charlesa Beogradu, ali i o odnosima Srbije i Velike Britanije koji će sledeće godine obeležiti jubile 180 godina je diplomatskih odnosa Beograda i Londona. Naši gosti su bivši ambasador u Londonu Dejan Popović, istoričar Dragan Bakić i novinar RTS-a Ivana Miloradović. Gospodine Popoviću, u naslovu emisije rekli smo između protokola i simbolike, međutim, da li je ovo samo simbolična i protokolarna poseta s obzirom da je u našu zemlju svakog časa treba da doputuje budući britanski kralj?
Napravio bih razliku između protokolarnog i simboličnog značaja. Svakako poseta ima protokolarnu dimenziju, ali ona je u drugom planu. Možda će u medijima njoj biti posvećeno dosta pažnje, to su atraktivni medijski događaji. Simbolički značaj, međutim, za mene je vrlo važan. To je, dakle, posle 1972. godine prva poseta, zvanična poseta predstavnika britanske kraljevske porodice, i to prestolonaslednika, i to čoveka koji de facto vrši dužnost monarha prilikom obilazaka različitih destinacija u svetu, jer je kraljica, s obzirom na njene godine, umanjila tu vrstu svojih aktivnosti. Dakle, poseta princa Charlesa je važna zato što ona u sebi sadrži upravo tu simboličku poruku da se prilike na Balkanu, uključujući i Srbiju, ili možda na prvom mestu Srbiju, iz britanske vizure smatraju normalizovanim, čim je, dakle, to ispunjen uslov za posetu princa Charlesa Srbiji.
On je ovde u okviru balkanske turneje, međutim, činjenica je da princ Charles je na ovu turneju, ove posete zakazao zapravo u saradnji sa britanskom vladom i sa Foreign Officeom. On nije ovde u privatnoj poseti, ovo je svakako i izraz državne politike Velike Britanije, odluka da on krene na ovakav put.
Upravo to. Do 2011. godine, dokle Srbija nije završila svoju saradnju sa Haškim tribunalom, postojala je jedna indirektna poruka Foreign Office-a britanskoj kraljevskoj porodici da se te vrste poseta ne organizuju. Tek posle maja 2011. godine, kada su i poslednji haški begunci isporučeni Haškom tribunalu, stvoreni su uslovi za jedan takav dolazak. Ja sam negde 2012. prve razgovore sa princom Charlesom na tu temu vodio i eto, trebalo da prođe dosta godina i naravno angažmana i moga sukcesora na mestu ambasadora u Londonu i naravno delovanjem kroz druge diplomatske kanale da se poseta uobliči i realizuje.
Da se poseta uobliči i realizuje. Ivana, ogromno je medijsko interesovanje za bilo koju posetu britanske kraljevske porodice, naročito kada princ Charles dolazi recimo u Beograd posle 38 godina. Imam utisak, međutim, da se u medijima previše pažnje posvećuje činjenicama iz njegovog privatnog života, činjenici da on jako dugo čeka da nasledi presto, prosto njegova majka dugo živi, mlada je postala kraljica, tako da sad sve traje već 64 godine i on prestolonaslednik. Međutim, da li bi nam prosto predstavila ko je princ Charles, šta njega odlikuje kao člana kraljevske porodice, kao intelektualca, kao u ostalom i bivšeg vojnika, što takođe treba...
Pre nego što odgovorim na tvoje pitanje, ja ću se samo nadovezati na ovo prethodno. Nije bio problem, osim naravno problema sa Haškim tribunalom, postoji jedan drugi problem. Princ Charles je imao izuzetno loše, katastrofalno loše odnose sa vladom Tonija Blaira. Nešto malo bolje sa vladom Gordona Brauna. Dakle, dok su laburisti bili na vlasti, veliko je pitanje, čak i da je Foreign Office pripremao neku sličnu turneju, da li bi princ Charles pristao da u ime te vlade ide na bilo koju turneju.
I ti sada činjenica da je došlo... činjenica da zapravo ima političkog stava, bez obzira što se stalno insistira
politički stav,
na tome.
On ne mora da ga izrazi javno, privatno ga ima, on je poznat i po pisanju pisama određenim ministrima kada se sa njima ne slaže, jer to je donekle njegova privilegija kao prestolonaslednika. On još uvijek nije kralj, dakle on to sebi još uvijek može da dozvoli, ali to je zbog toga on ima reputaciju u Britaniji onoga što Britanci zovu wild card, to jest nečega nepredvidljivog, jer se političari pre svega pribojavaju da li će on nastaviti sa tom praksom i kada postane kralj, i da li će tražiti veće ingerencije nego što mu to u jednoj parlamentarnoj monarhiji pripadaju. Ali to na stranu, javna je tajna da princ Charles nije razgovarao sa Tonyjem Blairom uopšte. Dakle, da je laburistička vlada, pitanje je da li bi do ove posete došlo, ne zato što bi laburistička vlada možda bila protiv, možda bi ona želela da do posete dođe, ali pitanje je da li bi princ Charles pristao da igra ulogu glasnika na neki način jedne, da kažem, raznolike Britanije, jer kruna predstavlja celu Britaniju, ne predstavlja samo jednu stranku ili drugu stranku, ovo je glasnik celog naroda i cele Britanije. Dakle, to bi svakako trebalo naglasiti. Kada je reč o samom princu Charlesu, on je izuzetno obrazovan čovjek, najobrazovaniji možda među svim članovima kraljevske porodice. On je u detinjstvu bio duboko nesrećan iz nekoliko razloga. Prvo, minimalno je kontaktirao sa roditeljima, uglavnom je bio sa, što je tada bila tradicija, sa negovateljicama, ali mnogo važnije od toga, princ Filip ga je poslao u školu srednju u Škotskoj, u kojoj je išao i naš princ Aleksandar sa njim, a to je Gordonstone. To je škola u kojoj je pohađao i sam princ Filip, i u čiji etos, u čiji moralni etos, jer to je jako asketska škola, je duboko verovao, jer njegov mentor princa Filipa je osnivač te škole. I dakle, princ Filip je poslao Charlesa u nadi da će od njega napraviti čoveka u toj asketskoj sredini, a ta neka umetnička priroda princa Charlesa nikako se nije slagala sa tom školom, i on je posle javno govorio da je taj deo njegove mladosti bio agonija. Zatim druga agonija njegovog života, to već je javna agonija, a to je venčanje sa princezom Dianom. I to je jedna posljedica starog protokolarnog načina rukovođenja kraljevskom porodicom kontra ovome što je danas. Dakle, tom braku je posredovala pre svega kraljica majka, baka princa Charlesa. On je kao poslušni princ pristao i to se završilo katastrofalno, i onda je možemo da vidimo koliko je monarhija evoluirala za tih 20 i kusur godina. Charles svom sinu Williamu ne samo što je dozvolio se oženi ženom koju voli i sa kojom je, nego što mu je dozvolio se oženi ženom iz naroda. To je u vreme princa Charlesa bilo nezamislivo, ali to nam govori da princ Charles je mnogo uradio. Mediji ne shvataju koliko, da modernizuje tu monarhiju i da svojim sinovima obezbedi ono što nije imao, a to je jedan koliko toliko normalan način odrastanja u jednom svetu gde su mediji do ubistva, to jest do smrti princeze Dajane, bukvalno su tu ženu progonili su celu kraljevsku porodicu non stop, a onda je postignut, zahvaljujući princu Charlesu, sporazum između medija, naročito tabloida u Britaniji i vlade, da se prinčevi William i Harry ne diraju medijski do punoletstva. To im je obezbedilo koliko toliko normalan život, što govori koliko je Charles kao otac ozbiljan. I još da kažem, pošto se raspričah na temu princa Charlesa, on je pasionirani ljubitelj arhitekture, što će danas pokazati i obilaskom Kalemegdana, i on nikada ne propušta da gde god daje vidi i ono što je arhitektonski zanimljivo. On je izuzetno duhovno obrazovan čovjek, možda najduhovnije obrazovan čovjek među svim monarsima trenutno u svetu. Naravno, mnogo sam i ja pričala ranije, možemo i danas da se dotaknemo njegovih veza sa pravoslavljem, ali ne samo sa pravoslavljem, on je jako dobar poznavalac i islama i hinduizma i na taj način odražava tu raznolikost britanskog društva danas. Debatuje se, pošto je kraljica, a on kao budući kralj, znači deo njegove titule je čuvar vere, tu se podrazumeva da je čuvar anglikanske vere i samim tim poglavar anglikanske crkve, razmatra se da li će Charles kada postane kralj zapravo promeniti tu titulu, to jest odreći se mesta poglavara anglikanske crkve i zadržati simboličko mesto čuvara vere, koje bi podrazumevalo sve vere. To bi nekako išlo ruku pod ruku s njegovim ekumenskim pristupom, jer on je rekao svojevremeno da je raskol crkava jedna od najjadnijih epizoda i najtragičnijih u ljudskoj istoriji. Evo i danas, on ne samo što će otići u patrijaršiju da se sretne sa patrijarhom Irinejem, on će se sresti u konaku knjeginje Ljubice sa predstavnicima svih konfesija.
O toj simbolici i vrlo pažljivo odabranom protokolu njegove posete ćemo nešto kasnije. Mi sada na vezi imamo kolegu Sinišu Ljepojevića, on je dopisnik nekoliko medija iz Britanije. Siniša, dobar dan i hvala što ste prihvatili učešće u emisiji. Da li poseta princa Charlesa nagoveštava veći interes Londona za ovaj deo Evrope, s obzirom da je on krenuo na turneju po 4 zemlje na teritoriji bivše Jugoslavije?
Dobar dan, prije svega. Pa ne bih rekao da je to povećan interes Velike Britanije. Velika Britanija oduvijek ima tradicionalno interes na Balkanu. Ovo je prije svega simbolika i podsjećanje da Britanija još uvijek ima interes na Balkanu i da uopšte njen interes nije opao. I prema tome njegova posjeta, pošto on nije vlast, njegova posjeta je prije svega simbol da Britanija ne napušta Balkan i da je još uvijek prisutna na Balkanu. Naravno, ne tako intenzivno i ne tako vidljivo kao pred 10, 15, 20 godina, ali ovo je poruka da uprko svim problemima Evropska unija, Britanija, da Britanija tradicionalni svoj interes na Balkanu ne napušta i vjerovatno zbog toga je i britanski ambasador u Beogradu podsjetio da u stvari na ovaj način počinje da se obeležava 170 ili 180 godina diplomatskog kontakta između Britanije i Srbije, pošto je prvi diplomatski predstavnik Britanije u Srbiju došao maja 1837. godine, pukovnik Hodges. To nisu normalno bili pravi diplomatski odnosi, ali to se smatra početkom diplomatskih odnosa. Već kad govorimo o tome, pukovnik Hodges, inače, kao prvi britanski diplomata u Beogradu u Srbiji, je više ušao u istoriju po jednoj drugoj stvari, a to je on je čovjek koji je organizovao prvu proslavu kalendarske nove godine u Srbiji.
Jasno. Siniša, s obzirom da mi odavde uvek posete gledamo iz interesa i sa pozicija naše zemlje, koliki je interes britanskih medija? Mi ovde imamo neverovatan broj izveštača akreditovanih da prate ovu posetu. Međutim, kako britanski mediji izveštavaju, da li je ova činjenica da su princi Vojvotkinja od Kornvola na Balkanu, da li je ona uopšte privukla pažnju tamošnjih medija?
Pa privukla je u toliko što princ Charles je sam po sebi vijest. Gdje god on ide, on je vijest. Ali nije toliko privukla kao kada on ide u zemlje gdje je on budući šef države, kao što je Australija, Novi Zeland ili Kanada ili Amerika, na primjer. Posjeta se registruje u svakom slučaju, ali ne sa tolikom pompom. Mislim da tradicionalno britanski novinari prate princa Charlesa da vide da neće napraviti neku grešku, što kažu gaf, pa onda to da koriste, ali u svakom slučaju to je zabilježeno.
Najlepše hvala, čuli smo Sinišu Ljepojevića koji se javio iz Londona i on je pomenuo, a ja, britanski ambasador u Beogradu, da je ova poseta, da do ove posete dolazi uoči obeležavanja tog jubileja 180 godina diplomatskih odnosa dve zemlje. Gospodine Bakiću, I ambasador Kif podsjeća da su ti odnosi prošli mnoge uspone i padove, ali u kojoj fazi su odnosi Velike Britanije i Srbije danas? Kako biste ih danas? Imaćemo vremena da se podsjetimo malo i istorije, ali sada, šta ih odlikuje?
Pa, odnose Britanije i Srbije sada, čini mi se, odlikuje zapravo jedan novi početak, pošto svi znamo dakle, šta se dešavalo 90. godina na ovim prostorima, da je bivša Jugoslavija propala ili razorena, kako god to da nazovemo. Tako da danas imamo jednu ozbiljnu prekompoziciju političke mape ovoga dela Evrope. I umjesto te jedne velike zemlje imamo šest zemalja, naravno status Kosova je i dalje krajnje problematičan. Tako da u toj jednoj novoj konstelaciji snaga, koja u suštini jeste, odgovara onoma što su britanske koncepcije bile. Britanija naravno u okviru Evropske unije, ako možda i nije imala glavnu ulogu tokom procesa dezintegracije Jugoslavije, pošto je Nemačka svakako imala veću ulogu tu i kasnije Sjedinjene Američke države.
Upravo suprotno, dva britanska lorda, Carrington i Owen, su predvodili nekoliko godina mirovne napore, da organizovano su i konferencije u Londonu, tako da u prvom tom delu raspada zemlje Britanija je nešto i pokušavala da pomogne koliko je mogla.
Treba biti pažljiv pa ne pomešati personalna pitanja sa politikom. Naravno, definitivno su istaknuti Britanci učestvovali u tom procesu, ali to je jedna duga tradicija, znate, još od pre Drugog svjetskog rata. Naprosto, Britanija ima tu ulogu da njeni predstavnici su u svim svjetskim forumima itekako zastupljeni. To naravno ne znači da je sama Britanija imala rukovodeću ulogu u tom procesu. U krajnjoj liniji ljudi koje pominjete, Lord Owen i Lord Carrington, nisu tu bili na tim pozicijama isključivo kao predstavnici svoje zemlje, Velike Britanije. Ali u svakom slučaju Britanija jeste bila deo tog procesa i danas kao jedna od vodećih zemalja Europske unije ima veoma važnu reč o tome, dakle, kako će se formulisati dalje politika Europske unije na ovim prostorima. I pomenuli smo tu simboličnu ulogu posete princa Charlesa. To upravo jeste ono što je jedna refleksija, jedan odraz zapravo tog novog početka u okviru jedne potpuno nove konstelacije političkih snaga i granica u krajnjoj liniji ovde na Balkanu.
Na Balkanu. Ivana, kada se pogleda program posete, simbolika je više nego jasna. Princ Charles će sa predsjednikom Nikolićem položiti vence na spomenik oslobodiocima Beograda i britanskim, odnosno vojnicima,
u prvom svjetskom ratu.
On će učestvovati u, rekla si sama, u međuverskom dijalogu u Konaku knjeginje Ljubice, zatim odlazi na razgovor sa patrijarhom Irinejom, posjetit će hram Svetog Save. Dakle, sve tačke gde se vrlo jasno pojavlja simbolik
tačke,
i duhovne, ali i simbolika veza. Plac na kojem je izgrađen hram Svetog Save je poklonio Mackenzie, Britanac, o značaju vojne bliskosti, saradnje u Prvom i Drugom svjetskom ratu, verovatno ne treba podsjećamo naše slušaoce, ali druga, imamo i činjenicu da recimo Vojvotkinja odlazi da obiđe projekat o brige o porodici, zajednički projekat UNICEF-a i fondacije
Novak Đoković
i tome slično. Kada se pravi program posete člana britanske kraljevske porodice, čini se da je svaki gest simbolika.
Apsolutno svaki gest i svaka destinacija i veoma se meri koliku snagu ima određena destinacija. Lepo je što si pomenula tako suptilne stvari kao što je uzimanje u obzir placa na kome je izgrađen hram Svetog Save. To većina naših slušalaca ne zna, ali princ Charles svakako zna, jer on je svakako brifovan o svim mogućim vezama koje može da napravi dok je u Beogradu ili u bilo kojoj drugoj posjeti između dva naroda. Pogotovo mi naročito tokom vladavine laburista u Britaniji, odnosi Srbije i Jugoslavije, Savezne Republike i Britanije su zaista bili na možda najnižoj tački u istoriji. Tako da ovo je škakljiva poseta. Ovo je poseta koju ne bi mogao baš svako od Britanaca da iznese. I upravo ta tanana simbolika i ta sveobuhvatnost cele posete, zato što ide se, znači ujutru se počinje sa najvišim zvaničnicima države, pa se prelazi na crkvu i ostale,
ostale
zajednice, da. Znači savezništvo, Prvi svetski rat, obilazak Kalemegdana, znači priznanje tog milenijumskog nekog postojanja ovoga grada ovde gde sada mi sedimo. Zatim naravno se prelazi u drugom delu na privatno, a to su kumovske, rođačke i sve moguće prijateljske i đačke veze između princa Charlesa i princa Aleksandra Karađorđevića. Izložba mala u Belom dvoru o odnosima dveju dinastija i da kažem pun krug, počinje dan i završava se premijerom, ali završava se u jednoj, da kažem, poluformalnoj atmosferi na večeri. I taj prvi dan je u stvari skoncentrisan na sam vrh srpskog društva u tom pogledu zvaničnika. A drugi dan je već posvećen nekim suptilnijim stvarima i možda stvarima koje više intimno zanimaju
princa Charlesa. Govoreći o odlasku u manastir Kovilj.
Apsolutno, kao velikom duhovnom središtu, jer ne zaboravimo da Fruškogorski manastir mi nazivamo Srpskom Svetom Gorom, a da je princ Charles čovek koji, to malo ljudi zna, se povukao u keliju manastira Vatoped kada je princeza Dajana poginula. Njegov jako blizak prijatelj je iguman tog manastira i preko koga on zna za Hilandar i požar u Hilandaru i tako dalje. Tako da, znači, on kao čovjek koji je zaista duhovno orijentisan u svakom pogledu i to na jednom dubljem nivou, o tome možemo malo kasnije, manastir Kovilj želi da poseti, ali i gazdinstvo manastira Kovilj.
I to je već njegovo veliko interesovanje za uzgoj organske hrane. On je veliki zagovornik.
Ne, on je rodonačelnik.
I rodonačelnik to, i zagovornik.
On nije zagovornik, da, on je izmislio to.
Izmislio.
Dakle, prvi, mislim, izmislili su naši preci, ali on je to vratio, da kažem, u praksu, jer on je užasni protivnik industrializovane proizvodnje hrane i korišćenja bilo kakvih hemikalija. Ja bih mogla o tome jako mnogo pričam, ali nemamo vremena. On i to ne propušta. I ja se samo nadam da i naši poljoprivrednici koji su se okrenuli organskoj hrani će iskoristiti na neki način ovu posetu i neki most uspostaviti, jer firma princa Charlesa Vojvodstvo je jedna od najuspešnijih poljoprivrednih firmi, da, na svetu.
Počeli smo sada o tim pažljivo biranim simboličkim porukama koje on šalje svakim mestom koje obilazi, svakim sagovornikom sa kojim se vidi. Međutim, juče se pojavio problem, odnosno burna reakcija zvaničnog Beograda, jer je tokom posete Zagrebu hrvatski premijer Tihomir Orešković princa Charlesa odveo na mesto gde su Banski dvori oštećeni tokom bombardovanja na početku građanskog rata 1991. godine. I vidimo burnu reakciju zvaničnog Beograda. Međutim, najava da će princ Charles obići Banske dvore i videti oštećenja je bila u hrvatskim medijima još za vikend. Prema tome, da li je to bio protokolarni propust? To sad pitam vas, gospodine Popoviću, mnogo ste imali iskustva u tim stvarima. Ili je to i to neka poruka?
Naravno, ne raspolažem autentičnim informacijama da bih mogao da kažem da li je unapred bila ugovorena i ta
obilazak. U hrvatskim medijima je za vikend već bilo najavljeno sve, uključujući i to mesto gde je obeleženo, gde je pala raketa.
Mislim da je obilazak toga mesta, koji je svakako indukovan od strane hrvatske strane, dokaz naših sitnih balkanskih podela koje je vrlo teško prevazići, makar prošlo 20 ili više godina od događaja koji su potresli ovo poluostrvo, ovaj region. Prince Charles je tu, po mom viđenju stvari, otišao iz obzira prema domaćinu i pozivu koji mu je tu upućen. Ja ne mogu da znam, ponovit ću to još jednom, da li je u protokolu koji je usaglašen sa britanskom stranom zaista bila predviđena i ta vrsta, taj gest, obilazak tog dela Banskih dvora koji su bili bombardovani, ali čini mi se da to nije dobar izbor od strane Hrvatske, koja je svakako ponudila taj obilazak, zato što je to na neki način osvrtanje na prošlost, a cela poseta princa Charlesa je zamišljena kao jedna vrsta zajedničkog gledanja ka budućnosti i Ujedinjenog kraljevstva i ovih država, odnosno entiteta koje on obilazi prilikom posete Zapadnom Balkanu.
A imajući u vidu da evo imamo informaciju da će predsjednik Nikolić kraljevskim visočanstvima, princom Velsa i vojvodkinji od Kornvola pokloniti sabrana dela Vilijama Šekspira, izdanje Zavoda za udžbenike, na biblijskom papiru ćirilično izdanje, da će im uručiti fotomonografiju na engleskom jeziku Hrišćansko nasljeđe Kosova i Metohije, kao i umjetnički ručni rad Drvorez sa motivima Hilandara. Da li, gospodine Bakiću, i mi koristimo i protokol i simboliku i priliku da mi pošaljemo neku poruku Britaniji, kruni?
Naravno, ne bih predavao pretjerani značaj tome koje se monografije poklanjaju prilikom ovakvih posjeta, jer to je nešto što je ovaj deo samoga protokola. Ali svakako da ova posjeta ima značaj i za Srbiju, a ne označava samo, dakle, ovaj jedan nov početak politike koji dolazi sa strane Britanije i Evropske unije, već označava pre svega iz naše perspektive jednu bitnu vododelnicu u uslovima koji su danas sa svim što se dešava, a znamo šta se dešavalo u Ukrajini do skoro, u krajnjoj liniji još uvijek se dešava, vidimo da smo usred jedne izbjegličke krize koja je, rekao bih, bez presedana u novijoj svjetskoj istoriji. Dakle, ceo kontekst evropske politike je u ovom trenutku dosta mutan i zapravo teško je razabrati se u takvim okolnostima i za mnogo veće i moćnije države nego što je to Srbija. Tako da u tom smislu svakako i sama Srbija mora pažljivo da čita ove signale koje donosi posjeta princa Charlesa i da u tim složenim okolnostima koje sam pomenuo nastoji da kormilo državne politike usmeri u pravcu koji za Srbiju donosi najviše koristi, a najmanje štete.
U tom smislu, naročito morat ćemo pažljivo slušati njegovo obraćanje na prijemu u Narodnoj skupštini. On će sutra završiti posetu Beogradu obraćanje. To će inače biti jedino njegovo javno obraćanje na celoj ovoj balkarskoj turneji. Pa koji značaj treba da damo činjenici da je izabrao gospodine Popoviću baš Beograd da održi to javno obraćanje, a i koje poruke očekujete?
Mislim da su najveći problemi u bilateralnim odnosima postojali između Srbije i njenog pravnog prethodnika Savezne Republike Jugoslavije i Velike Britanije, i da je to jedan od razloga zbog kojih je Beograd odabran kao mesto gdje će se Prince Charles obratiti javnosti na vrlo primjereno izabranoj lokaciji, dakle u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ali na prijemu koji se tamo priređuje.
Ali nekada i SFRJ Narodnoj skupštini, tako da pošto je ovo balkanska turneja, to je dvostruka simbolika. Jasne. Jer to je jedino obraćanje.
Drugo, imajući u vidu da on posle Beograda odlazi i u posetu Kosovu, biće vrlo interesantno vidjeti sadržinu posete toj teritoriji. Da li će on naći vremena, da li je protokolom predviđeno, ja ne raspolažem tim informacijama, da obiđe i srpske sakralne objekte, crkve i manastire, ili barem neki od njih, tokom svoje posete to Kosovu. Također treba imati u vidu da je jedan od poklona koje ste pomenuli, monografija koju mu predsjednik Nikolić daje, na neki način pokušaj Srbije da diskretno uspostavi balans između činjenice da je i Kosovo deo ove balkanske turneje s jedne strane i našeg upornog i do sada uspešnog dokazivanja da je u pitanju srpska kulturna baština, srpska kulturna pravoslavna baština koja se na toj teritoriji nalazi.
Upravo o tome, ali i o nekoliko drugih aktuelnih izazova u odnosima Beograda i Londona razgovarat ćemo u nastavku emisije pošto čujemo reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kada zloće zapreti svetu, samo ga armija može zaustaviti.
Ajde da to obavimo.
Mora će da zgrabi sudbinu za knedlice.
Molim te, reci mi da si ovladao čijem.
I da od učenika postane učitelj.
Ne mogu da verujem.
Ceo svet bruji o najboljem kung fu pandi ikada.
Ceo život čekam da čujem te reči.
Debelog smo se načekali. Kung fu panda 3. Sinhronizovano u 3D. U bioskopima od 17. marta.
Tepih manija u svetu tepiha u Beogradu. Sunce, proleće i novi tepisi dostupni svima. Hiljade novih prolećnih ponuda samo do 7. aprila. Tepih manija, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više informacije na svettepiha.rs.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Eko.
I 11:42, vi slušate Talasanje Radio Beograda 1. U emisiji govorimo o balkanskoj turneji princa Charlesa i Vojvodkinje od Kornvola. Kraljevski par je upravo doputovao u Beograd na aerodromu Nikola Tesla. Dočekao ih je premijer Srbije Aleksandar Vučić. O odnosima Velike Britanije i Srbije razgovaramo sa našim gostima, profesorom doktorom Dejanom Popovićem, bivšim ambasadorom u Londonu, doktorom Draganom Bakićem iz Balkanološkog instituta i Ivanom Miloradović, novinarkom RTS-a. Mi smo u prvom delu emisije mnogo više pažnje posvetili simbolici i značaju posete princa Charlesa, a iskoristila bih vreme koje nam je ostalo do kraja emisije da se osvrnemo i da analiziramo aktualni trenutak u odnosima Velike Britanije i Srbije. Oni, da, kao što smo već nekoliko puta rekli, traju već gotovo 180 godina. Sljedeće godine će biti obilažen taj jubilej. Odnosi su prošli mnoge uspone i padove, a recimo u periodu posle Drugog svjetskog rata, dok je Velika Britanija u tom periodu dok je Srbija gradila komunistički režim, samoupravni socijalizam i nesvrstanu politiku na međunarodnom planu, mi smo recimo imali 4 posete tadašnjeg predsjednika Tita Londonu. Kraljica Elizabeta je bila u Beogradu, a onda sada čekamo 38 godina na prvu posetu jednog člana kraljevske porodice i imamo čitav niz vrlo ozbiljnih nesporazuma zvaničnog Beograda i Londona. Gospodine Bakiću, šta je ono što trenutno definiše, pre svega da definišemo te probleme, ima ih, puno ih ima u odnosima dve zemlje?
Da, pomenuli ste srdačne odnose koji su postojali nakon 1945. godine, koje je, dakle, između komunističke Titove Jugoslavije i Velike Britanije. Treba reći da su ti odnosi bili dosta bliski pre Drugog svjetskog rata i zasnivali su se zapravo na bliskim vezama između dve, u velikoj meri, naravno, ne isključivo, ali to je nešto što je jako pomoglo razvijanju tih odnosa. To su bile bliske veze između Kraljevske kuće Karađorđevića i Vinzdora, koje idu još od 1923. godine, jer je zapravo George VI, budući kralj Britanije, bio kum na venčanju kneza Pavla, a također bio je prisutan na krštenju prestolonaslednika Pentra, sina prvenca kralja Aleksandra I. Tako da posle se te veze produbljuju porodično i dalje, zato jer je kneginja Olga, žena kneza Pavla, bila zapravo sestra rođena od britanske kraljice, koja je, dakle, supruge Đorđa VI. I to je jedan kuriozitet vezano za odnose Srbije i Britanije, jer i kad pogledamo druge zemlje na Balkanu u ovom regionu, one u tom periodu nisu imale tako bliske dinastičke veze. Naravno, posle Drugog svjetskog rata se situacija potpuno menja. Bliske veze Britanije sa Jugoslavijom se pre svega zasnivaju na činjenici da je Titov režim, dakle, postavljen kao nekakva vrsta barijere prema Sovjetskom savezu. I one naročito postaju bliske posle 1948. kada je došlo do onog čuvenog raskida između Tita i Staljina, dakle, kada je Jugoslavija bila zemlja koja je zapravo čak bila i vrlo ozbiljno ugrožena od Sovjetskog saveza. I u tom periodu, dakle, Britanija, naravno, pre svega Sjedinjene Američke Države, ali Britanija uz njih, su na sve moguće načine zaista pomagale Titov režim i u ekonomskom pogledu, i u vojnom pogledu, i u političkom pogledu, i u krajnjoj liniji to je bilo i simbolički dosta vidljivo. Kad pogledate, recimo, novine iz tog perioda, maltene da nema dana kada neki, kako se u ono vreme govorilo, istaknuti javni radnici, bilo da su to profesori, političari iz Britanije i Amerike, nisu posjećivali Jugoslaviju i Tita. Otuda, dakle, i te posete. 1953. godine Tito je posjetio London i bio je dočekan zaista na jedan način na koji su bili dočekivani najveći svetski državnici. Primljen od Čerčila, primljen naravno i u Buckinghamskoj palati. 1978. dolazi do posete britanske kraljice Jugoslaviji. 72. pardon. Naravno, znamo da je na Titovoj sahrani 1980. bila Margaret Thatcher, koja u to vreme bila predsjednica vlade. Dakle, naprosto Jugoslavija je tada bila za Britaniju jedna važna zemlja u kontekstu barijere prema Sovjetskom savezu i otuda sva ta podrška koja se ukazivala Jugoslaviji. Naravno, Titovom smrću i nestankom Jugoslavije ta funkcija koju Jugoslavija imala je zapravo nestala. Ja. I to jeste onaj duboki geostrateški osnov zapravo u kome se Jugoslavija raspala. Jer ta zemlja zapravo više nije imala funkciju, nema više hladnog rata, nema više one podele sveta na dva bloka, Nemačka se ujedinjuje, a Sovjetski savez, znamo i sami, u tom trenutku se raspada.
Ja se izvinjavam, ali vidim da Ivana odmahuje glavom, ima nešto da doda, mada ne bih da trošim mnogo vremena na istoriju, ali
samo
reci.
Kratko, ali vrlo važno. Ono što ne znam zašto ljudi zaboravljaju ovde, jedan od glavnih razloga zašto je Britanija održavala pristojne, i naglašavam, pristojne odnose sa Saveznom, to je Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom, je Commonwealth. I to svi zaboravljaju da pomenu. Zato što je Jugoslavija bila jedan od lidera pokreta nesvrstanih. A pokret nesvrstanih, članstvo u pokretu nesvrstanih i članstvo u Commonwealthu se preklapaju. Kraljica je šef Commonwealtha. Ona je na čelu Commonwealtha. Samim tim, ona je na neki način šef dela pokreta nesvrstanih.
Suvereno, u tim zemljama.
Da. Tak, ne suvereno, ona je na čelu Commonwealtha kao takvog. Ne mora ona biti suveren u određenim državama. Ona je šef te organizacije. Dakle, tu se prepliču dve složene organizacije, pokret nesvrstanih koji u to vreme imao neku snagu, danas je više nema, i Commonwealth. Tako da je direktan interes Britanije bio da održi dobre odnose sa pokretom nesvrstanih, pogotovo u toj prvoj fazi postkolonijalizma. Ja. Zato što dobri odnosi sa zemljom kao što je Jugoslavija, koja nije bila kolonija do skora su dobar bili signal za bivše kolonije Britanije, da Britanija se ponaša tolerantno prema novooslobođenim kolonijama. Tu ima i postkolonijalne krivice, tu ima svega i svačega. Taj aspekt odnosa Britanije i Jugoslavije se kod nas večito zaobilazi, a u Britaniji ima mnogo važniji značaj nego ovo o čemu mi ovde pričamo.
Morao bih da citiram britanskog ministra spoljnih poslova i kasnije premijera Lorda Palmerstona, koji je 1850. godina u parlamentu održao čuveni govor u kome je kazao: Engleska nema stalne prijatelje i neprijatelje, Engleska ima samo svoje interese. Ta formulacija naravno govori o otvorenosti, čak jednoj vrsti cinizma kojim se rukovodi spoljna politika Ujedinjenog Kraljevstva, ali s druge strane to je maksima koju koriste ili kojom se rukovode, da budem precizniji, verovatno i druge velike sile, samo ne artikulišu je to tako naglas.
I sad, baš ste mi sad dali odličan šlagvor da se sad vratimo i najzad koncentričamo na aktualne odnose. Nema prijatelje, ima interes. A onda moram da navedem tri činjenice koje su se u toku prošle godine desile. Britanija je bila sponzor rezolucije o Srebrenici, na koju je Rusija uložila veto i time je sprečeno njeno izglasavanje. Moskva i Beograd su se tada složili da britanski nacrt nije konstruktivan i izaziva sukobe jer optužuje samo jedan narod. Nedugo potom šef britanske diplomatije Philip Hammond u Beogradu na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Vučićem kaže da će srpska kulturna baština biti bolje zaštićena ukoliko Kosovo bude primljeno u UNESCO. I zatim, pred otvaranje ovih pregovaračkih poglavlja, pojavlja se informacija da Nemačka, Britanija i Hrvatska pripremaju amandmane i u poglavlje 35 u startu postavljaju uslov da se ceo proces završava priznanjem Kosova. Dakle, sad vas, gospodine Popoviću, pitam, kad nabrojimo te tri stvari i imamo činjenicu da se Britanija vodi interesom, a ne prijateljstvima, kako mi danas definišemo odnose, te političke odnose sa Londonom?
Srbija se rukovodi, ili bi trebalo da se rukovodi, racionalnim pristupom kada je reč o odnosima sa drugim državama, uključujući naravno i Veliku Britaniju. Mi moramo biti svesni da postoji još jedan važan faktor u definisanju britanske spoljne politike, a to je balans snaga u Evropi i to je prisustvo Rusije na evropskom kontinentu. To su činjenice koje predstavljaju konstantu britanske politike od sredine 19. veka pa do danas. U nekom trenutku, o tome je kolega Bakić malo pre govorio, Britanija je prepoznala u tadašnjoj socijalističkoj federativnoj, ili još preciznije Federativnoj narodnoj republici Jugoslaviji, partnera koji je mogao da je pomogne u politici obuzdavanja sovjetskog ekspanzionizma nakon Drugog svjetskog rata. Ona je izgubila tu ulogu onog momenta kada je došlo do Titove smrti, do raspada komunizma u istočnoj Evropi, i zato je i izgubila tu vrstu značaja koju je imala. Bojim se da su Miloševićeve vlasti propustile važnu priliku kada je pao Berlinski zid da shvate da se to dogodilo i da je tada trebalo na neki drugačiji način postaviti srpske interese u kontekstu demokratske revolucije koja je tada zahvatila centralnu i istočnu Evropu.
Ali evo,
ne, mi smo bili, izvinite, poslednja država koja je branila stari sistem, i to je na neki način dodatno definisalo dugoročne ciljeve britanske politike i politike nekih drugih država ovdje prema konfliktima u regionu.
Ali ako imamo sad u vidu aktuelno, znači to insistiranje, šta je osnov i temelj za novi restart, na obnavljanje odnosa Beograda i Londona? Ako se ima u vidu da vrlo, vrlo, vrlo različito gledamo na nekoliko jako važnih pitanja.
To su činjenice koje realno postoje, ne samo u odnosima između Beograda i Londona, nego i između Beograda i Berlina, Beograda i Pariza, Beograda i Vašingtona.
Da, ali je britanski šef diplomatije u Beogradu izgovorio to što je rekao. Ivana, da li je to bio možda i jedna vrsta diplomatskog skandala da u prisustvu premijera se takve stvari govore?
Pa, kada su male države u pitanju, reč diplomatski skandal postaje malo rastegljiv kada velike države hendluju sa malim državama.
Dozvoljavaju sebi,
pa, mislim, jednostavno mi možemo da nabrojimo toliko takvih situacija u posljednjih 25 godina da ne bismo stali kad bi krenuli da nabrajamo. Ja ne mislim da je bilo kakav reboot, kao to je ovako moderna reč, odnosa moguće. To je moje lično mišljenje. Ja mislim da su odnosi jako ozbiljno poljuljani i da je potreban jako veliki napor da bi se ti odnosi ponovo izgradili. Ova poseta princa Charlesa je signal da je London spreman na taj napor. E sada, na nama, to jest na kreatorima politike i spoljne politike Srbije je da vide upravo to, koji su naši interesi i kako će se uklopiti u sve to. Jako je dobro da jedna velika sila posle decenija našeg lošeg položaja pokazuje želju da pruži ruku, jel? Ali sve su to jako osetljive stvari i mislim da smo dan uranili, zato što malo ozbiljniji razgovor na ovu temu možemo da vodimo tek kada čujemo šta će princ Charles zapravo
svakako
reći u Beogradu.
Da pažljivo slušati. Međutim, sad sam pitala Ivanu Miloradović da li je činjenica da je šef britanske diplomatije u Beogradu u prisustvu premijera se zalagao za prijem Kosova UNESCO, da li je to bio diplomatski skandal. I vas moram, gospodine Bakiću, s obzirom da imate i dobro poznavanje i značaja odnosa unutar britanskog društva i načina na kojim funkcioniše i država i društvo tamo, je li bio skandal kada je predsjednik Nikolić pisao kraljici Elizabeti i od nje zamolio da utiče kod vlade da povuče rezoluciju o Srebrenici? Da li se tako razgovara sa Britanijom i sa krunom?
Pa, znate kako, možda je skandal prejaka reč, ali svakako da je to bio jedan vrlo nevešt potez iz prostog razloga što, i to je nešto što je, čini mi se, dosta poznato, spoljnu politiku Velike Britanije ne vodi kraljica, ne vodi monarh, dakle, simbolična figura šefa države, već je vode vlada i resorno ministarstvo, Foreign Office, tako da u tom smislu naprosto to je bio jedan napor, verovatno iz najbolje namere svakako, ali koji zapravo nije bio baziran na adekvatnom poznavanju te vrste prakse vođenja spoljnih poslova u Britaniji. U svakom slučaju, da se vratimo na ovo o čemu ste govorili, kada govorimo o odnosu između Britanije i Srbije, naprosto moramo da krenemo od bazične činjenica. Prva je da, mislim, mi nismo jednaki partneri. Srbija je mala zemlja, jedna od mnogo malih zemalja u ovom delu Balkana. Britanija, naravno, isto je daleko od nekada velike i predominantne svjetske sile kakva je bila, ali je dalje jedna od najznačajnijih evropskih zemalja. I kada govorimo o celom ovom simboličkom značaju posete princa Charlesa, ona je prosto značajna jer dešava se, dakle, u kontekstu jednih novih političkih realnosti na ovom prostoru o čemu smo govorili. Međutim, to naravno ne znači da će problemi i razlike koje postoje između Srbije i Britanije da nestanu preko noći. Naprosto, oko izvesnih ključnih pitanja, a to je pre svega naravno pitanje Kosova, mi smo na dijametralno suprotnim stranama. I kada govorite o tome da li je bio skandal da britanski ministar spoljnih poslova kaže ovako ili onako, možemo reći da je to možda i nekakav grub pritisak i da možda nije primeren potez, ali to je nešto što nije iznenađenje. Naprosto, Britanija ima jasan stav i ona forsira neprestano nezavisnost Kosova i to čini na različite načine i u različitim foruma. Nekada je to reč o prijemu UNESCO, nekada je reč o nekakvim eksplicitnije političkim stvarima, ali to je naprosto tako. I nema nikakvog razloga da smatramo da će se to u nekakvoj budućnosti promeniti. I u tom smislu je položaj Srbije svakako težak, jer ona u tom nekakvom zaista minimalnom manevarskom prostoru koji ima, mora nekako da pokuša da zaštiti svoje interese.
Ovde moramo da završimo emisiju, minut i po je do 12 časova. Zahvaljujem gostima koji su govorili kako označuju posete princa Charlesa Srbiji i regionu, tako i odnosima Velike Britanije i Srbije. Pažljivo ćemo slušati poruke koje će princ Charles izgovoriti sutra uveče na prijemu u Narodnoj skupštini. Zahvaljujem slušalcima što su bili uz talasanje prvog programa Radio Beograda. Slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim emisija U ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.